Әуе толқынында азаттық радиосы саламатсыз ба қымбат тыңдарман микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Президенттікке кандидат Уәлихан Қайсар қазақ тілі емтиханынан өтпеді. Қашағандағы жасанды аралда жұмыс істейтін Кейп компаниясының жұмысшылары бірнеше күннен бері жұмысқа шықпай отыр. Мәскеудің Домодедово әуежайына жасалған жанкештілік шабуыл үшін жауапкершілікті шешен бүлікшілерінің жетекшісі Доку Омаров өз мойнына алды. Әйгілі қазақ әншісі Роза Бағланова дүниеден өтті. Сонымен қатар басөзге шолу жасаймыз, ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар, онымен өздеріңізді әріптесім Ермек Тілеген таныстырады.
Қазақстанда сәуірдің 3-сінде өтетін кезектен тыс президент сайлауына қатысуға өтініш берген үш үміткердің бірі Уәлихан Қайсар қазақ тілі емтиханынан өте алмады деп хабарлады Азаттық радиосына лингвистикалық комиссия төрағасы Мырзатай Жолдасбеков. Уәлихан Қайсар тақырыпты аша алмады, орфографиялық қателер көп болды. Қосымша сауалдарға да жауап бере алмады дейді комиссия төрағасы. Қазақстандық оппозицияшыл саясаткер Жасарат Қуанышәлин бүгін Азаттық радиосына егер кезектен тыс президент сайлауына елдегі саяси партиялардың қайсыбірі байкот жариялайтын болса, оларға өзінің де қосылатынын мәлімдеді. Жас Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарат Қуанышәлин былтыр күзде Қазақстанда келесі өтетін кезекті президент сайлауына үміткер ретінде қатысатынын мәлімдеген еді. Қазақстан ақш пен әскери ынтымақтастығын арттырады деп мәлімдеді Қазақстанның қорғаныс министрі Әділбек Жақсыбеков сейсенбі күні ақштың Қазақстандағы уақытша сенімді өкілі Джон Ордуинмен кездескенде. Тараптар 2011 жылы 110-нан астам біріккен әскери шара өткізіп, ақш армиясының әр саладағы тәжірибесін үйренеді деп хабарлайды қорғаныс министрінің баспасөз қызметі министрге сілтеме жасай отырып. Алматыда 89 жасқа қараған шағында белгілі қазақ әншісі Роза Бағланова дүние салды. 1922 жылы қаңтардың бірі қазір Қызылорда облысының Қазалы ауданында дүниеге келген Роза Бағланова совет заманында әншілік өнерімен дүйім жұртқа танылған. Марқұммен қоштасу ақпанның 10-ы таңертеңгі сағат 10-да Алматыдағы опера және балет театрында өтеді. Қырғызстанның оңтүстігіндегі өткен жылы маусымда болған этникалық қақтығыс кезінде қаза тапқан полиция қызметкердің ісіне байланысты шағымдарды тыңдау бастала бере доғарылды. Ол оқиға қырғыз құқық қорғаушысы Әзімжан Асқаров айыптаған еді. Сот Асқаровтың адвокатының өтінішіне байланысты тоқтатылды. Жоғарғы сот құқық қорғаушы мен 7 сотталушының шағымдарын қарап жатыр. Сотталғандардың бәрі этникалық өзбектер. Оның 5-еуіне өмір бойы түрмеде отыру жазасы кесілген. Мәскеудегі Домодедово әуежайында жанкешті жасаған жарылыстың жауапкершілігін шешен содырдың жетекшісі Доку Омаров өз мойнына алды. Ол исламшыл Кавказ Центр сайтында жарияланған бейнеүндеуінде мұндай шабуылдар бола беретін баса айтты. Домодедово әуежайының халықаралық келісімдегі лаңкестік шабуыл 24 қаңтарда болды. Жарылыстан 36 адам көз жұмып, жараланған 120-дан астам адам ауруханаға жеткізілген. Египетте билікке қарсы жаппай шер өткізушілер президент Хосни Мубаракты кетіру үшін азаматтарды жұма күн тағы да көшеге шығуға шақырды. Каирдің орталығындағы Тахрир алаңында жүздеген шеруші тұр. Египетте қарсылық шарасының басталғанына 2 апта болды. Human Rights Watch құқық қорғау ұйымының дерегі бойынша содан бері 300 адам мерт болған.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Египетте билікті бейбіт жолмен беруге қажетті заңдық шараларды қарастыратын комиссия құрылды. Бұл туралы Египет вице-президенті Омар Сүлеймен хабарлайды. Оның айтуынша билік Египетте 2 аптадан бері жалғасып келе жатқан үкіметке қарсы жаппай акцияға қатысқан адамдарды қудаламайды. Египет президенті Хосни Мубарак қызметінен кетпейтін, бірақ қыркүйекте өтетін сайлауда өз кандидатурасын жаңа мерзімге ұсынбайтын мәлімдеді. Индонезияның орталық Ява провинциясында 100-ге тарта радикал топ сот ғимаратына шабуыл жасап, екі шіркеу өртеп жіберді. Қарсылық білдіруші исламшылдар Құдайға тіл тигізген христианға шығарған үкім тым жұмсақ дейді. Исламға қарсы кітаптарды таратты деп айыпталған Антонис Бабинген 5 жыл абақты жазасына кесілген. Исламшылдар оған өлім жазасын бұйыруды талап етеді. Бұдан бұрын көршілес шығыс Ява провинциясында бір топ радикал мұсылман Ахмадия ислам қауымының 3 мүшесін өлтірген еді. Палестина автономиясында жергілікті билік орындарына сайлау шілденің 9-ында өтеді. Мұндай шешімді бүгін автономия үкіметі хабарлады. Үкімет кабинет өкілі сайлау автономиясының екі бөлігінде де жарияланды дейді. Бірақ Газа аумағын бақылап отырған исламшыл Хамас қозғалысы кедергі келтірмеген қауіп бар. Ондай оқиға болса, дауыс беру Йордан өзенінің батыс жағалауында ғана өтеді. Палестина автономиясында сайлау соңғы рет 2005 жылы өткен. Иран есірткі тасымалдады деген айыппен жазаланған әйелге байланысты Нидерланд үкіметі 2 жылдық тандып дипломатиялық жанжал тудырды деп айыптады. Гаага дарға асылған Зара Ахрамидің сүйегін туыстарына қайтармай қойған Тегеранның әрекетінен соң осы елдегі елшісін кеңесуге шақырды. Иран сыртқы істер министрлігінің өкілі кейбір елдер Иранға саяси қысым көрсету үшін қылмысқа есірткі саудасына байланысты істерді адам құқығы деп үркемелейді дегенді айтады. Ұлыбритания сыртқы істер министрі Уильям Хейк солтүстік Африка мен таяу шығыс елдеріне 3 күндік сапарын Тунистен бастады. Британ сыртқы істер министрлігі таратқан мәлімдемеде Хейктің бұл жолғы сапарының мақсаты демократиялық өзгерістер жүргізуге ниет танытып отырған Тунистің жаңа билігіне қолдау білдіру екендігі айтылған. 3 күндік сапар кезінде Уильям Хейк 5 мемлекетте болып, Тунис пен Египеттегі соңғы оқиғаларды талқыламақ. Былтырғы қараша айынан бері оңтүстік және солтүстік Корея елдерінің өкілдері алғаш рет тікелей келіссөздер кірісті. Бұл туралы ақпарат жариялаған оңтүстік Корея басылымдарының хабарлауынша, келіссөздер шекарадағы Панмунджом елді мекенінде өтіп жатыр. Ресми Сеул әзірше бұл келіссөздерге байланысты түсініктеме берген жоқ. Қарашаның 20-ші күні солтүстік Кореяның әскери күштері оңтүстік Кореяның Йохен аралын атқылап 4 адам қаза тапқан соң, екі мемлекеттің арасындағы жағдай өте шиеленісіп кеткен. Соның салдарынан екі жақтың әскери мекемелері арасында қатынастар үзіліп қалған.